den, vážení televizní diváci, všichni se dost pozastavujeme nad šílenou agresivní invazí bezdůvodnou Vladimíra Putina proti nevinným lidem nyní vraždícím civilisty na Ukrajině. A asi mnoho lidí uvažuje, co se proti tomu dá dělat a jaké jsou charakteristické rysy toho režimu, který během let Vladimír Putin v Rusku vytvořil, že mu to Západ dovolil, prostě všichni to ignorovali. V dnešním rozhovoru Britských listů máme politologa Jaroslava Bílka a chtěli bychom se nad tím trochu zamyslet. Rád bych věděl, pane Bílku, co je to za režim v tom Rusku a má nějaké obecné charakteristické vlastnosti? Povídejte, co se proti tomu dá dělat? Asi nic.
My s pohledem politické vědy můžeme říci, že režim v Rusku je v současnosti takzvaným uzavřeným autoritářským režimem. To znamená režimem, kde ta vláda je naprosto totálně koncentrovaná v rukou malé skupiny lidí, a ta široká masa veřejnosti a občanů má v podstatě jen velmi omezené možnosti, jak tu vládu změnit anebo zasahovat do jejího rozhodování.
Četl jsem, myslím, včera zajímavou analýzu, která poukazuje na to, že dnešní putinovský režim je daleko dál od systému západních hodnot, než byl komunistický brežněvovský režim, protože tam aspoň bylo kolektivní rozhodování v politbyru. Co si o tom myslíte?
V první řadě je třeba zmínit, že ten současný režim v Rusku je daleko dál západním hodnotám nebo tomu, co my si představujeme pod slovem demokracie, než byl ten režim v Rusku v době, kdy se Vladimír Putin dostal k moci.
Aha.
Protože už v té době nešlo mluvit o tom, že by to byla nějaká ideální demokracie švédského typu, třeba pochopitelně, ale Vladimír Putin postupem času a let svou moc jen utužil a tak říkajíc tu svobodu daleko více sešněroval. Takže opravdu ano, dneska je ten režim velmi vzdálen tomu, co bychom si my představovali pod těmi hodnotami jako demokracie, lidská práva a tak dále. A když jste zmínil to srovnání s tím brežněvovským sovětským svazem, tyhle srovnání jsou vždycky poměrně ošemetné.
Ten režim samozřejmě byl utlačitelský. Ale představa, až na prostě určitá krizová období, jako když byla ta kubánská krize, nebo potom začátkem 80. letech, kdy najednou jim vznikla ta solidarita a oni se začali šílně bát, a zvlášť československý režim se začal šílně bát. Přesto za normálních okolností představa, že by oni vyhrožovali jaderným úderem, to prostě vůbec nebylo.
To máte pravdu. Také jsem četl některé názory, že ten sovětský režim byl racionální. Já jsem jenom chtěl říct k tomu vašemu paradoxu, tak on by to nebyl jediný příklad. Vezměte si například ortegovskou Nikaragu a je naprosto zjevné, že pro diváky v Nikaragui vládl v 80. letech Daniel Ortega, byl to nedemokratický levicový režim, probíhala tam občanská válka s pravicovou gerilou a později vlastně v roce 90 tam došlo k alternaci u moci a bylo tam takové krátké demokratické intermezo, po kterém se vrátil Ortega znovu k moci v roce 2006. A tím paradoxem je, že ta Nikaragua v 90. letech za té studené války, tedy vlastně do roku 90, byla daleko demokratičtější než ta současná Nikaragua, protože ten dnešní Ortega a ten dnešní jeho režim je daleko tvrdší. Takže je možné říci, že to Rusko má podobný vývoj a ono to může také souviset s věcí, kterou mají ty režimy podobnou. A to je, že vlastně ty mocenské elity v současném Rusku jsou do značné míry bývalí pracovníci tajných služeb, bývalí vrcholní představitelé armády, kteří vyrostli v té éře Sovětského svazu, mají tu mentalitu toho režimu a o tu moc vlastně přišli, protože to Jelcinovo období v tom Rusku na něj nespomínají dobře, protože ten stát měl hodně ekonomických problémů, potom i politických. A vlastně dá se říci, že možná velká část těch současných elit, také se podívejte věkově, ty současné elity kolem Vladimíra Putina, to nejsou úplně mladíci, tak vzpomínají z nostalgií na tu éru Sovětského svazu, kterou ale oni nezažili na vrcholech té kariéry, protože na vrcholech té kariéry jsou až dnes.
No to je mimochodem ten věkový rozdíl je docela podstatný, když vidíte ty lidi kolem Zelenského na Ukrajině, tak to jsou třicátníci, čtyřicátníci a skutečně tomu Putinovi je 69. Ale řekněme mi, jak je možné, že teda ti lidi v tom Rusku dopustili za těch posledních 22 let, nebo kolik to je, co Putin je u moci, takovouhle koncentraci moci, u jak jsem teď někde četl, že někdo říká, že si i ty generálové myslí, že Putin je senilní dědek v bunkru. Ale jak je to možné, že ta společnost tohle dopustila?
No, tak v tom Rusku v první řadě neměli žádnou historickou zkušenost s demokracií. Takže když dostal ten, nebo nějakou delší, takže když nastal ten pád Sovětského svazu a vlastně tak ti lidé nevěděli, co si pod tím představit. Co je pro ně ta demokracie? Že pro spoustu lidí to bylo prostě možnost nakoupit v obchoďáku nebo prostě vycestovat za hranice. Ale neměli tak zažité ty politické procesy, nevěděli, jak to má fungovat. A pochopitelně ta, řekněme, demokratičtější fáze té ruské historie nedávné byla velmi chaotická, protože docházelo k významnému prorůstání s organizovaným zločinem, ke korupci, k volebním machinacím, k politickým machinacím, k nestabilitě. A hodně těch vysvětlení říká, že ti ruští občané pokukovali po nějakém dominantnějším politikovi, který by dokázal vlastně, tak říkajíc, jako srovnat tu zemi nějak do latě. A to ten Vladimír Putin na počátku velmi dobře plnil. Navíc se postaral o nějaké zlepšení ekonomiky a za další vlastně on zpočátku v té první dekádě se snažil relativně působit jakoby prozápadní nebo řekněme demokratičtější politik, než vlastně působí dnes. Jenže postupem času pochopitelně stále ve svých rukou akumuloval větší a větší moc a klesaly ty možná centra odporu. Vy jste zmínil třeba armádu, to je velmi zajímavé téma, protože sovětská armáda tradičně měla, v Rusku měla armáda tradičně na Sovětského svazu významnou roli ve společnosti. Nicméně ta armáda se neprofilovala jako samostatné mocenské centrum, protože vlastně všichni ti vojáci byli v první řadě členové strany. Nicméně za Jelcina se ta armáda začala emancipovat. Velmi jednoznačně z hlediska nějakých vztahů vláda, armáda, mluvíme o tom, že zasahovala do sfér civilní vlády a nebyla plně podřízená té civilní vládě. A naopak po nástupu Vladimíra Putina došlo k opětovné konsolidaci, kdy se znovu začala ta armáda více a více podřizovat tomu diktátu toho Putina a jeho nejbližšího okolí. A vlastně je pravděpodobné, že i v té armádě jsou nějaké hlasy, které nesouhlasí s tím, co Vladimír Putin dělá, nebo mají na věc odlišný názor. Nicméně ta armáda v Rusku dnes je daleko méně svobodná, než byla armáda za Borisa Jelcina. Což zase ale z druhé strany je vlastně dobře, protože v moderním státě musí být armáda bezpodmínečně podřízená vládě.
Když teď mluvíme o té armádě, mě by velmi zajímalo, nevím, jestli tato informace je vůbec k dispozici. Armáda si vypracovala systém vraždění civilistů a srovnávání měst se zemí jako prostě konečný nástroj k podrobení protivníka, který si vypracovala v Sýrii. Myslíte si, že ti generálové to teda plánují nebo provádějí programově, anebo je to prostě Putinova strategie tohleto?
Na toho já nedokážu odpovědět, nicméně významný český profesor Emil Aslan říkal včera na Facebooku, že to už dělali v Čečně. Takže to nevzniklo až v Sýrii, ale že je to dlouhodobá strategie ruské armády, která má kořeny už v té čečenské válce.
Ano, tak vlastně to není jediný, jako tu Čečnu, Sýrii, Ukrajinu, tu trojici, na to poukazují mnozí. Jiná otázka je, pane Bílku, je, jestli to trošku v celé nezavinil Západ, protože když se teda rozpadl ten Sovětský svaz, mimochodem teď odešel z Ruska McDonald a různí reportéři připomínají, jak tam byli před 30 lety, když se otevíral a jak Rusové stáli hodinové fronty na to, aby si mohli koupit prostě hamburger, protože si mysleli, že to je ten Západ a tak dále, což mi přijde šíleně naivní, ale že teda prostě se rozpadl Sovětský svaz a ten Západ měl takovou tu, nabídl Rusku nebo Sovětskému svazu takovou tu klausovskou tezi, chovejte se tržně, ono se to, všecko to uvolněte a ono se to prostě samo vytvoří, něco podobně blbého, jako udělali potom v Iráku. A samozřejmě ono to takhle nejde. Ono se, to je zajímavé, že po druhé světové války Německo, Spojené státy denacifikovali, investovali tam obrovské množství peněz a v podstatě to Německo přivedli k té demokracii. Ovšem v tom Rusku to nedělali, že jo? Takže vytvořili chaos v ožebračení obyvatelstva a dá se možná říci, že Západ touto frustrací zavinil vzestup Vladimíra Putina. Nesouhlasil byste?
Já si myslím, že tohle je velmi těžká otázka a že je to, ten Západ z toho většinou vychází strašně jako špatně, ale já si myslím, že ty analogie třeba k tomu Německu nebo Japonsku po druhé světové válce jsou špatné v tom, že Německo i Japonsko fyzicky prohrálo nějakou válku. Když to dobře, skončila studená válka, Rusko bylo oslabené, ale Západ nediktoval Rusku, jaké musí přijmout reformy, jakou upravit legislativu, jak se má upravit. Ono do jisté míry může být nástup Vladimíra Putina a současný Rusko, vlastně může mít tu příčinu v opaku, příliš velké velkorysosti toho Západu. Já vím, že toto mě asi lidi budou kamenovat, ale jestli Vladimír Putin řekl, že největší geopolitickou tragédií je rozpad Sovětského svazu, tak co když je to naopak? Co když tou tragédií je to, že to Rusko zůstalo stále příliš velké a příliš nereformované?
Ano, to se dokonce vyskytují teď názory, že pokud by to teď Rusko prohrálo, takže by to pro něho bylo velmi dobré. Já mám známého, kterého jsem kdysi tady učil češtinu, skotského novináře Angusa Roxburgha, který potom byl dlouhá léta kolem roku 90 v Moskvě hlavním televizním reportérem televize BBC. A když z té BBC odešel, tak se stal poradcem v Kremlu. A s tím Putinem mnohokrát hovořil. A on mimochodem napsal velmi zajímavou knihu o Putinovi. Teď je často teda zase v rádiu a v televizi ohledně těchto věcí. A hlavní, o čem on hovoří, je, že oni se ho pořád v tom Kremlu ptali, co máme dělat, abychom byli na Západě populární. A on jim říkal, no je to normální, dodržujte lidský práva, chovejte se demokraticky. Oni mu nevěřili. On říkal, že napsal těch memorand snad prostě desítky v tomto smyslu, pak odešel, protože oni si mysleli, že kecá, jo? Takže tam je možná zajímavá věc, že oni měli zájem, někdy kolem roku 2000 tohle bylo, prostě mít dobré vztahy se Západem, ale nerozuměli a nechápali, že se mají chovat civilizovaně a demokraticky, což je možná, co si o to myslíte?
Já právě si myslím, jak vy říkáte, na tom něco je a hlavně my často podceňujeme třeba roli a vliv organizovaného zločinu v tom Rusku a vlastně to prorůstání té nějaké chobotnice, že tam už vlastně z dob Sovětského svazu ta nomenklatura byla aktivně napojená na různé skupiny toho organizovaného zločinu a to podsvětí a to vlastně do dnešní doby přetrvává. Ta privatizace byla obrovská rozkrádačka i v poměru s tím, co probíhalo třeba u nás a vlastně ti lidé nakumulovali nějakou moc, finanční, politickou, kterou do dnešního dne často drží, ale vlastně u té moci máte lidi, kteří nejsou příliš kreativní, kteří jako umí vlastně jako ožebračovat ten vlastní ruský stát a netvoří žádné velké hodnoty, když to jako hodně jako zjednodušíme. Protože ty skupiny té oligarchie napojené na ten Kreml, tak vlastně využívají primárně toho, že Rusko má nerostné suroviny, ty nerostné suroviny se dají prodávat v zahraničí, a dá se z toho přikrádat a získávat nějaké peníze do vlastní kapsy. V politologii existují teorie o ropném prokletí, které ukazují, že státy, které mají hodně nerostných surovin, tak bohužel jsou často jakoby prokleté, protože ty vlády to nenutí inovovat, budovat státní správu, budovat nějaké, investovat do nějakých podniků a tak dále, protože vědí, že ten příjem mají zajištěný tím nerostným bohatstvím.
Ano, to je zajímavé, kdo si řekl takový bonmot, že Rusko vlastně je jenom benzínová stanice s jadernými zbraněmi.
To byl, myslím, John McCain. Aha. Ale ano, to bohužel jako na tom jako, zní to vulgárně, ale má to jisté ratio. A vlastně tu míru té ruské korupce vidíte i teď, jako vlastně na výsledcích toho konfliktu na té Ukrajině. Protože vlastně, jestli se něco Rusku podařilo, tak to bylo tvořit zdání v posledních dvou dekádách, že ruská armáda je extrémně silná.
A ona není, no.
Tady bych třeba viděl paralelu s druhou světovou válkou, protože před Mnichovem se také německé propagandě dařilo vyprávět o tom, že německá armáda je neskutečně silná. A pak už dneska víme z těch historických pramenů, že to také nebyla úplně pravda. No, ale proč ta ruská armáda není tak neskutečně silná? protože se ukázalo, že ta míra korupce je nezírná v celém státě i v té armádě. Takže vlastně místo nákupu toho hardwareu a vybavení, kterým se ta armáda chlubila na těch výstavách v počtu 2-3 kusů, tak si ti oligarchové kupovali jachty a ti úředníci a tak dále.
Mnozí říkají, já nevím, jestli to není příliš optimistické, že teda tímhle Putin zlikvidoval tu ekonomiku a že za pár týdnů až měsíců nebude mít peníze ani na tu válku, ani na placení státních úředníků. Co se stane pak, jestli tomu tak skutečně je?
Jestli se ptáte na efekt těch sankcí, tak si myslím, že tady potřeba zmínit důležitou věc. Historicky efekt sankcí na demokratické režimy je různý. To, že zavedete sankce, nemusí automaticky znamenat, že budou účinné. Je totiž velký rozdíl, jestli vy zavádíte sankce z pohledu nějaké morální nadřazenosti, ve smyslu nelíbí se mi povaha vašeho politického systému, změňte ji, anebo pokud zavádíte sankce, abyste zabránil tomu státu něco provádět. Což si myslím, že je teď případ Ruska, protože my nechceme, aby Rusko vedlo dobyvačnou a krvavou válku a napadlo cizí území. A v tom je velká šance, že ty sankce můžou pomoct. Myslím, můžeme očekávat, že to pomůže k tomu, aby ta válka skončila co nejdříve, anebo skončila úplně. Je ale poměrně předčasné diskutovat o tom, jestli to může vést k nějaké režimní změně, anebo odchodu Putina. A tady je potřeba říci, že my především často čteme v médiích nebo posloucháme velmi takové až jakoby naivní představy o tom, že konec Putina musí nastartovat tu demokratizaci Ruska, které jsme se zatím nedočkali. Ale z praxe víme, že většinou svržení vlády v nedemokratickém režimu vede k nastolení podobného anebo ještě horšího režimu. Ta demokratizace z historie příklady známe, ale jsou málo časté.
Tohle jsem slyšel taky, že mnoho Rusů svým způsobem pasivně toleruje Putina, protože se bojí, že by přišel ještě někdo daleko horší. A je to zajímavá věc, protože na jedné straně je zcela zjevné, že ten člověk je tam izolovaný, sedí tam na druhé straně stolu a tak dále, když mluví i se svými ministry a tak dále. A říkám, to tam zjevně není kolektivní rozhodování, ale kdyby byl odstraněn, tak pořád existuje etos té struktury vlády, která by se asi nezměnila, vidíte?
Já bych tady jenom byl trošku opatrný dělat nějaké hluboké analýzy na základě materiálu, který vidíme v televizi, anebo nějakých domněnek několika novinářů. Aha. Víte, ono to působí strašně jako dobře a vděčně, ale vezměte si zase, když chcete tu paralelu z historie, ten příklad s tím nacistickým Německem. Dlouhou dobu po druhé světové válce existoval narrativ, že Hitler byl šílenec, většinu rozhodnutí dělal sám a kdyby bývali mohli vést armádu jeho generálové, tak Německo tu válku vyhrálo. Dnes už ale víme na základě intenzivního historického výzkumu posledních desetiletí, že to tak úplně nebyla pravda a že ta skupina lidí, která i v tom nejtotalitnějším režimu planety, kterým bylo to nacistické Německo asi, za té války rozhodovala, tak byla daleko širší než pouze šílenec Hitler. Takže můžeme podle toho podle mě očekávat, že i v tom Rusku nakonec těch lidí, co rozhodují o tom, jakým směrem se ten režim vydá, bude víc než ten Putin. Nevíme kolik, ale bude jich více. A právě z toho důvodu jsem trošku skeptický k tomu usuzovat, jaké jsou vztahy mezi generály a Putinem na základě třeba toho, jak dlouhý mají stůl. To si myslím, že není moc analyticky vhodné.
Pane Bílku, je to velmi zajímavé, vážení televizní diváci. Děkujeme vám za pozornost. Naschledanou. Thank you.